Vayikra, chapter 6, verse 7. Amen. Vizot Torat Hamincha. Hakrev ota b'nei Aharon lifnei Adonai el pinei hamizbeach. 8. V'heorim mimenu b'kumtso misolet hamincha u'mishamna ve'et kol halevona asher al hamincha. V'hiktir hamizbeach re'ach nichoach azkarata l'Adonai. 9. V'hanoter et mimena yochilu Aharon uvanav matzot te'achel b'makom kadosh בחצר אוכל מועד יאכלוה. 10. לא תהפך חמץ חלקם, נתתי אותה מישי. קודש קדשים היא, כחטאת וכאשם. 11. כל זכר בבני אהרון יאכלנה, חוק עולם לדורותיכם, מאישי אדוני, כל אשר ייגע בהם יקדש.